Ако вие го чувствувате ова, што се случува во Штип и во Брегалница пред дербито со Победа в сабота во 17 часот?
Сите Штип се убедени дека Победа глатко ќе биде победена во Штип. Тоа мислам според она што се случува во јавността. Односно дека Победа во Кевгелија загубила пријателска средба од 4-1. Штипјани се убедени дека убедливо ќе ја победат Победа во Штип.
Победа има млад тим, таков беше во пролетниот дел и сега во есенскиот дел со мали измени. А како е во Брегалница, таа беше во прва лига пролетовска, сега е во втора лига, има ли некои поголеми измени во играчкиот кадар?
Има големи промени, меѓутоа можам да кажам дека во екипата на Брегалница играат само двајца Шипјани, Григоров и уште еден фудбалер, Еди Мандак, значи малку фудбалери останаа да играат од Штип во Брегалница и тоа мислам дека е голем хендикеп и големи реакции има во публиката зошто во Штип не се прави тим со Штипјани, туку постојано секој година се донесуваат фудбалери од страна.
Која е причината за таквиот пристап, бидејќи во Прилеп обратно, претежно се овде прилепчани играат во Победа, малкумина се отстрана. Кај вас, која е причината?
Не знам, тебе тоа да го прашате. Првиот човек на клубот, Кирил Гогов, тој мислам дека е главен виновник што до тоа доаѓа. Донесе фудбалери од странство, донесе фудбалери од други места. Никој пат нема можност да се направи тим со Шипјани. А имаме добра младинска екипа, морам да кажам. Некој од нив играат Хаджикимов и Григоров, како што споменав, таму во резервната купа е Еди Мандак. Меѓутоа, тоа се малку фудбалери, со оглед на тоа што Брегалница ја очекува тешка борба за првите две места на табелата. Иако поголемиот број Шипјани веруваат дека Брегалница и со овој тим ќе стигне до втората позиција или првата позиција на табелата, бидејќи лигата не е квалитетна и дека со еден ваков тим, скрпен тим, може да успее да стигне до првите две места на табелата.
Значи амбициите се експресно враќање во првата лига?
Така мислат луѓето кои се во Брегалница. Таму е Трајче Шенев, кој е прв тренер на екипата, Лази Илиев, кој е кондиционен тренер, и Лјупче Колев, кој е тренер на Голманите. Значи, има штипска база, Шипјани се тренери, меѓутоа на луѓе, фудбалери кои дојдоа во страна. Мислам, Зоран Дановски е, може би, најсилното да се луѓе на Брегалница и Шипјани очекуваат дека тој ќе покаже и најмногу на средбата со Победа, на последната средба. Зоран Дановски постигна два гола, пријателска средба, победи Брегалница во Победи Арсими на тук терен во Речиште со 3-2, а два гола постигна токму тој.
Значи имате и прилепченец во Брегалница?
Па има прилепчени, постојано доаѓаат и заминуваат.
Мислев на Зоран Дановски?
Па не, добро, имаше и браќата Наумовски играа во Брегалница, ако не се лажам. И тие беа доста квалитетни фудбалери. Едниот сега игра, ако не се лажам, и за Перистер од Битола.
Да.
Иако јас сум, морам да кажам, најваќе и за Брегалница, но и за Перистер. Видите, во Перистер се наоѓа најдобриот тренер во Македонија, за моје сваќање, бидејќи знам како што се направи Владко Костов за Брегалница 2015 година, кога Брегалница беше на ивицата на испаѓање од лигата, а тој собра 35 бодови за една полусезона. И според резултатите беше на прво место во пролетниот дел со резултатите што ги постигна Брегалница. Значи, Такви тренери ни се потребни, кои можат да изучат младите спортисти.
Какви беа резултатите на Брегалница во подготителниот летен период?
Па, две победи и три пораза.
Значи, вкупно пет надпревари?
Да, вкупно пет надпревари, две победи, Арсими, последната генералка беше со Арсими, во гости со 3:2 и првата средба со детонитов Штип, Бригалната победи со 2:1. А Бригалната загуби, верува или не, од традиционално незгодниот противник, но мислам дека тој се уште не е кадар да Бригалница, да ја победи Бригалница. Осогово. Загуби од Осогово во Пеќу на неутрален тренер Терен со 3:1. Малко чудно и неверојатно.
Да, јас се сеќам кога сум бил во Штип, а играла Победа, трибините беа, речи си, секогаш полни. Па како ќе биде в сабота, дали ќе има публика?
Не, што ќе кога дека трибините ќе бидат полни.
Значи има разочарување дека Брегалница отпадна од првата лига?
Па не само тоа, туку... Оладија и наивачите фалангата, ја нема никоде, почнем фалангата, воопшто не доваѓа се во последниот дел од првата лига, не доваѓа се на стадионот. Тета, Стип има одличен терен, сега има и трибина се прави, меѓутоа нема футбол, тоа не е лошото. И Победа е истата ситуација, верувам, и Бријалница е иста. Има пари, а нема резултати.